abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยที่พิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการดับพกพา
อ๋อจะแอปได้ค่ะ
ผมก็ยังอยากได้ผ้าอีเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโซ
นใช่เลยต้องแอปได้ครับ
อะไรอะไรก็แอปได้ครับที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปได้ครับแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ครับประกาศไ
ทยแอปได้ครับศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรข้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เบียร์สปาปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินสไตร์เพื่อให้คนสวยสดภายในและแข็งแรงส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับปากส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
พอสขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสขอบโทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิกของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิกของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
abda.comDNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแปลนลีดเดอร์ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะก็มีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชริตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพในอิสุนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพิชริตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงปลายทางของเส้นทางชายวรมันแล้วนะคะเราสัญญากับท่านผู้ฟังว่าเราจะมาที่ปราสาทหินพิมายนะคะปราสาทหินพิมายนี่ก็โอ้อยู่กลางเมืองเลยนะคะคุณธีรภาพไปมาไม่ยากแต่ว่าอาจจะลำบากในการถ่ายภาพจากภายนอกนิดนึงนะคะค่ะคุณธีรภาพคะ เรามาเริ่มคุยกันถึงว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยไหนนะคะ
ครับปราสาทหินที่มายนั้นจัดเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเขตแดนประเทศไทยนะครับสร้างด้วยหินทรายล้วนๆเลยนะครับปราสาทหลังนี้นั้นสร้างมายุคก่อนนครวัดนะครับนครวัดเนี่ยยุคประมาณ 7-900 ปีแต่ว่าปราสาทหลังนี้นั้นมีอายุครบ 1,000 ปีไปแล้วนะครับเนื่องมาจากว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นะครับซึ่งทรงครองราชในช่วงพ.ศ. 1545 ถึง 1593 นั่นหมายความว่าถ้าตั้งสมมติฐานว่าปราสาทหลังนี้เริ่มสร้างในสมัยที่ท่านขึ้นครองราชนั้นปราสาทหินที่มายมีอายุครบ 1,000 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2545แล้วนะครับคำถามที่เกิดขึ้นคือว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1ทำไมจึงมาสร้างปราสาทอยู่ที่ที่มายทำไมไม่สร้างไว้อยู่ที่เมืองพระนครหลวงหรือเมืองพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรของหรืออาณาจักรกัมพูชาแต่โบราณปราสาทที่พระเจ้าสุริยวรมันที่1สร้างมีหลายองค์นะครับปราสาทประจำราชการของพระองค์ก็อยู่ที่เมืองพระนครแต่ว่าที่มาสร้างที่ที่มายด้วยเพราะว่าที่มายนั้นเป็นหัวเมืองการค้าขนาดใหญ่เป็นเมืองลูกหลวงที่มีขนาดใหญ่มากนะครับชื่อในตำราจารึกชื่อว่าวิมายะปุระนะครับที่มายะปุระฉะนั้นปราสาทหลังนี้จึงสร้างอยู่ที่เมืองที่มายซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตแดนประเทศไทยซึ่งเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งทรงนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าไม่ใช่นิกายเถรวาทแบบปัจจุบันนี้ทรงศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับเพราะนั้นเมื่อสร้างปราสาทหินในศาสนาพุทธนิกายมหายานนี้จึงไม่ได้สร้างเพื่อถวายเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ที่ต่อไปแล้วเป็นการสร้างถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใจกลางกลางประธานนั้นจึงเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำพระสมวานของกษัตริย์ผู้ที่สร้างประดับอยู่ที่ใจกลางกลางประธานแทนที่จะมีรูปหรือว่าลิงบนฐานโยนีหรือว่าเทวรูปรูปพระนารายณ์หรือพระพิษณุนั้นก็กลายเป็นพระพุทธรูปที่มีการเจริญงามอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครได้ไปชมที่ปราสาทหินที่มายเนี่ยนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะทึ่งนะคะว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยสร้างขึ้นจากหินนะคะหินเป็นก้อนๆแล้วก็หนักเป็นตันนะคะหินเหล่านี้มาตั้งอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าฟังคุณธีรภาพเล่าแล้วลองย้อนนึกดีๆนะคะว่าเอ๊ะปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทเขมรทำไมมาสร้างอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำไมสร้างก่อนอาณาจักรสุโขทัยตั้งหลายร้อยปีอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะต้องถามคุณธีรภาพอีกทีว่าณเวลาที่สร้างปราสาทหินพิมายนั้นประเทศไทยเนี่ยนะคะมีสภาพเป็นอย่างไรนะคะ
ครับชุมชนในเขตอีสานลุ่มตั้งลุ่มแม่น้ำมูลลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเมื่อประมาณพันปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีอาณาจักรใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาหรือโคตรปูนอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือรวมทั้งอาณาจักรล้านช้างที่เป็นลาวในปัจจุบันด้วยนะครับพื้นที่ที่ผมกล่าวมาเหล่านี้นั้นเดิมในเมื่อประมาณพันกว่าปีก่อนนั้นถือว่าเป็นชุมชนในบริวารของอาณาจักรของโบราณซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าจังหวัดเขมรประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับดังนั้นปราสาทเหล่านี้สร้างมาก่อนที่จะมีอาณาจักรของเขมรไทยนะครับจึงกล่าวได้ว่าเป็นปราสาทหินศิลปะของลิขมิ้นหรือคะแนนที่อยู่ในเขตแดนไทยนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งจะนับถือศาสนาพุทธนั้นแต่ว่าก็ทรงสักการะบูชาเทพฮินดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพแกะสลักที่ประดับอยู่ที่ปราสาทหินที่มายนั้นจึงมีทั้งเรื่องเล่าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและในศาสนาพุทธเพียงแต่ว่าผู้สร้างกษัตริย์ผู้สร้างเป็นนับถือพุทธภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนั้นจะอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญกว่าเช่นอยู่สูงกว่าหรืออยู่ที่ใจกลางทางประธานอย่างเช่นที่ใจกลางทางประธานนั้นนอกจากมีพระพุทธรูปกลางนาคปรกแล้วเนี่ยยังจะมีภาพแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์ไตรโลกยวิชัยนะครับซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ขจัดซึ่งความโลภโกรธและหลงในใจมนุษย์นะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยที่มายเนี่ยเป็นประสาทสิ่งที่สร้างต่อพระพุทธเจ้าของชาวมหายานแต่ว่าก็ยังมีรูปภาพเรื่องเล่าเรื่องมหากาพย์รามายณะหรือรามเกียรติ์ตอนหนุมานครองถนนตอนพระลักษมณ์ต้องสอนนักบาทอย่างนี้นะครับอยู่รายรอบด้วยรวมทั้งมีรูปพระศิวะกำลังไล่รามหรือพระศิวะนาคราช พื่อทำลายการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นขนาดอยู่รอบๆเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าหรือสำคัญน้อยกว่าพระพุทธรูปครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะก็จะเห็นความสอดคล้องต้องกันนะคะของตัวสถาปัตยกรรมแล้วก็ลวดลายนะคะเพราะว่าจะเป็นรูปทรงแบบฝักข้าวโพดนะคะของพี่มาเนี่ยก็เป็นรูปทรงแบบหอมใช่ไหมคะคุณธีรภาคะแต่ว่าลวดลายประดับเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวในลัทธิความเชื่อของฮินดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยองค์ประธานเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าของมหายานที่ถ้าหากว่ามองในแง่ดีนะคะก็จะเห็นได้ว่าปราสาทหินพิมายแห่งนี้เนี่ยมีความผสมกลมกลืนในเรื่องของวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะคะ
ถ้าจะพูดถึงรูปทรงของปราสาทที่เรียกว่ารูปทรงแบบสักข้าวโพดนั้นหมายความว่ามองไกลๆเนี่ยจะเหมือนจะคล้ายกับเป็นสักข้าวโพดนี้หรือได้ว่าเป็นงานศิลปะยุคแรกๆของขอมที่สร้างปราสาทหินที่มีปรางเป็นรูปทรงข้าวโพดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการสร้างปราสาทนครวัดเนี่ยช่างที่สร้างปราสาทนครวัดก็ได้เอาแบบรูปทรงฝักข้าวโพดเนี่ยไปใช้ในการสร้างปรางปราสาทนครวัดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปราสาทที่มาหรือวิมายยักษ์ปุระนั้นสร้างก่อนปราสาทนครวัดและนักโบราณคดียังลงความเห็นว่าปรางปราสาทที่มาซึ่งเป็นรูปทรงฝักข้าวโพดเป็นต้นแบบของปรางปราสาทนครวัดนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าใกล้ๆกับปรางประธานของปราสาทหินที่มานั้นยังมีเทวสถานหรือว่ายังมีอาคารหลังเล็กๆอีกหลายหลังซึ่งในจุดนั้นก็คืออโรคยะสาราหรือโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่17นะครับบนเส้นทางสายไทยวรมันหมายความว่าอย่างที่ผมขอทบทวนที่เคยเล่าไปว่าพระเจ้าไทยวรมันที่7นั้นได้โปรดให้สร้างโรงพยาบาลประจำชุมชนหรือว่าอโรคยะสาราทั่วอาณาจักรของพระองค์102แห่งการนี้อยู่17แห่งที่สร้างจากเมืองพระนครธมหรือพระนครหลวงซึ่งเป็นอาณาจักรของพระองค์นั้นพุ่งตรงไปยังวิวาลปุระเพราะฉะนั้นอาคารหลังเล็กๆที่อยู่ภายในปราสาทหินที่มานั้นจึงจัดเป็นอโรคยะสาราแห่งที่17บนเส้นทางสายนี้ซึ่งนักโบราณคดีถือได้ว่าทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งครับคุณลูกดาครับนอกจากนั้นคุณลูกดาจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไม่ได้สร้างบนภูเขาแล้วท่านโบราณเขาเอาหินมาจากไหนในการมาสร้างปราสาทหินที่มาใช่ไหมครับ
ค่ะก็อันนี้นะคะจะต้องเป็นคำถามเวลาที่เราพาเด็กๆไปนะฮะเด็กๆก็จะต้องถามว่าอุ๊ยเอาหินมากันจากไหนเอามาอย่างไรแล้วเขาขึ้นไปตั้งบนนั้นไปเทินเป็นรูปปราสาทกันได้อย่างไรนี่ค่ะ
ครับก็อยากจะแนะนำผู้ปกครองนะครับที่พาเด็กๆไปเที่ยวปราสาทหินที่มารวมทั้งเที่ยวสถานที่ต่างๆซึ่งที่ปากช่องซึ่งมีทั้งเขาใหญ่มีทั้งฟาร์มโชคไทยนะพอพ้นจากอำเภอปากช่องไปนิดหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมานั้นจะผ่านอำเภอหนึ่งครับคืออำเภอสีคิ้วสังเกตดีๆนะครับจะมีป้ายเขียนบอกว่าแหล่งตัดหินนะครับแหล่งตัดหินสีคิ้วเราสามารถที่จะจอดรถแล้วข้ามถนนเดินขึ้นไปดูแหล่งตัดหินได้เลยว่านักโบราณคดีวงจรเห็นว่าแหล่งตัดหินสีคิ้วนั้นเป็นแหล่งตัดหินที่ใช้ในการสร้างปราสาทหลายแห่งในโคราชเช่นปราสาทหินพนมวันและโดยเฉพาะปราสาทหินพนมที่มาซึ่งใช้หินมหาศาลนะครับเนื่องจากเป็นประสาทขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในเขตแดนในประเทศไทยที่ตรงนั้นนั้นเด็กๆท่านผู้ปกครองจะเห็นได้เลยว่ามีร่องรอยการตัดหินไว้เหมือนกับการตัดน้ำแข็งนะครับก็เป็นร่องๆเอาไว้แล้วก่อนที่จะตัดฐานขั้นสุดท้ายก่อนเพื่อที่จะให้ก้อนหินหลุดออกไปนะตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งอะไรทันล้ำค่าแล้วบอกให้รู้เลยว่าหินที่ใช้ในการสร้างที่หมายนั้นมาจากภูเขาหินทรายที่อำเภอสีชูจังหวัดนครราชสีมาท่านหนึ่งครับคุณจ่าครับ
ค่ะตอนนี้ก็คงจะหายสงสัยแล้วนะคะน้องๆคะส่วนเทคนิคการยกการลากการนำไปอย่างไรนั้นเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยก็จะมีวิธีการอธิบายอยู่ที่แถวๆบริเวณปราสาทอยู่เหมือนกันนะคะ
ใช่ครับนั้นท่านผู้ปกครองและเด็กๆอาจจะมองเห็นได้ว่าหินนั้นบางทีมีรูเล็กๆอยู่นะรูที่หินนั้นเกิดจากการที่ช่างเนี่ยเขาแกะสลักเป็นรูไว้เพื่อที่เอาลิ่มเสียบแล้วก็เอาเชือกขึ้นมาใช้ยกนะครับเขาจะมีปั้นกันแบบสมัยโบราณนะครับสามารถที่จะยกก้อนหินขึ้นมาได้ซึ่งระบบผมถือว่าเป็นภูมิปัญญาล้ำเลิศมากนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพันปีที่แล้วนะครับเขาสามารถที่จะทำปั้นกันแบบที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบแมชชีนิกหรือว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ยกก้อนหินหนักเป็นตันๆขึ้นไปวางได้นะครับเวลาไปที่พนมคู่ที่มาจะเห็นได้เลยนะครับว่าเสาหินแต่ละแท่งนั้นคิดไม่ออกครับว่าตัดยังไงขนมายังไงที่มีการขนวิธีหนึ่งเนี่ยเราสันนิษฐานว่า วิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยก็คือว่าเอาก้อนหินเนี่ยลงไปที่แพแล้วล่องไปตามแม่น้ำนะครับใกล้ๆกับหินที่มานั้นมีแม่น้ำมูลไหลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากท่าน้ำเนี่ยจึงจะใช้ช้างเนี่ยลากไปเพราะถ้าเอาช้างลากไปจากสิงคิ้วไปถึงที่มานั้นผมว่าช้างตายไปก่อนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเอาลงไปที่แพนะครับแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำซึ่งถือเป็นการเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบายที่สุดแล้วในสมัยนั้นครับยานี้คือภูมิปัญญาอันน่าทึ่งที่ผมคิดว่าคนในโลกปัจจุบันยังต้องตั้งคำถามว่าทำได้ยังไงคิดได้อย่างไร
จ
ึงคนกล้าเป็นอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็วิธีการที่จะขึ้นเป็นองค์ประสาทเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการทำหินแต่ละก้อนเนี่ยนะคะเป็นสลับแล้วก็ค่อยๆเรียงกันขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่สำคัญที่สุดคือจุดยอดของปราสาทนะคะแล้วเมื่อปราสาทนี้มีการซ่อมหรือบูรณะช่างศิลป์เนี่ยก็จะต้องทำตำหนิเอาไว้ว่าก้อนไหนอยู่ต่อกับก้อนไหนนะคะเพราะว่าคุณธีรภาพเชื่อไหมคะว่าถ้าเรียงผิดนี่ก่อขึ้นไปไม่ได้เลยนะคะ
ใช่ครับเวลาที่ปราสาทหินพังลงมาเนี่ยบางทีกระจัดกระจายหรือว่าเหมือนกับภูเขาหินทั้งลูกพังลงมาเพราะฉะนั้นช่างในปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องใช้วิธีแบบที่นักโบราณคดีชาวดัตช์หรือฮอลแลนด์เนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเรียกว่าอนาสติโลสิสนะครับหมายความว่าก้อนหินตกอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะใส่เลขไว้ก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าก้อน A 1กับก้อน A 2เนี่ยมันอยู่ใกล้กันทางทิศเหนือสมมตินะฮะเขาจะได้ประมาณได้ว่ามาเรียนกันได้เหมือนกับการต่อทิศต่อทีเดียวครับเพราะนั้นขนาดซ่อมเนี่ยนะบูรณะเนี่ยยังยากเลยนะครับเพราะนั้นต้องยกย่องจริงๆนะครับว่าภูมิปัญญาในการสร้างนั้นสูงส่งจริงๆครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อเราพาไปเที่ยวปราสาทหินพิมายเนี่ยนะคะพื้นที่ภายในเนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีที่ให้เที่ยวมากมายเลยนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เร้าใจคนเที่ยวนะคะก็คือร้านรวงที่รอบๆปราสาทเนี่ยนะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับพิมายหรือพิมายโบราณนั้นเป็นเมืองการค้าแต่โบราณจนปัจจุบันนี้เมืองนี้ก็ยังเป็นหัวเมืองการค้านะครับเพราะฉะนั้นรอบๆปราสาทหินจึงรายรอบไปด้วยตลาดร้านรวงส่วนท่านผมยังรู้สึกว่าเจ้าของร้านบางท่านเนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็สามารถมองเห็นทับหลังบางชิ้นได้เลยนะครับใกล้มากนะครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปในตัวปราสาทเนี่ยเหมือนกับเข้าไปในโลกหนึ่งเหมือนกับเข้าไปสู่ทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์จะเต็มไปด้วยต้นไม้รากไม้นกสวยงามมากนะครับแล้วก็มีหมู่ปราสาทเนี่ยตั้งอยู่อย่างงดงามมากเพราะฉะนั้นดูรอบๆปราสาทที่มาแล้วไม่น่าจะสวยเลยแต่พอเข้าไปข้างในแล้วคิดว่าทุกคนจะต้องตะลึงครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายอยู่อย่างนึงนะคะคุณเทียร่าครับว่าร้านรวงที่อยู่รายทอดเนี่ยถ้าหากว่ามีการออกแบบให้สอดคล้องกับตัวปราสาทก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะภาพถ่ายที่ปรากฏเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดูดีกว่านี้นะคะเราคงใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งข้างหน้านะคะจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รายรอบปราสาทให้สอดคล้องกับตัวปราสาทนะคะ
ครับแล้วก็เวลาไปเที่ยวปราสาทหินพิมายแล้วนะครับอย่าลืมไปที่อุทยานไทรงามนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับที่นั่นจะมีต้นไทรที่สวยมากๆเลยแต่ที่คนไปมากกว่าการไปชมต้นไทรก็คือว่าไปกินหมี่โคราชนะครับผัดไทยที่ทำจากหมี่โคราชนั้นอร่อยเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับไม่ทราบว่าเคยไปกินหรือยังครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าได้ไปแล้วไม่ได้กินหมี่โคราชเนี่ยนะคะก็เรียกว่าไปไม่ถึงโคราชนะคะคุณธีรภาพครับ
ใช่ครับเช่นเดียวกันครับไม่ได้กินหมี่โคราชไม่ได้ดูปราสาทหินที่มานั้นถือว่าไปไม่ถึงโคราชครับและที่สำคัญนะครับต้องรีบไปซะนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าภายในปีหน้านั้นเส้นทางสายไทยระบันซึ่งประกอบไปด้วยไอเกตดันไทยจะประกอบไปด้วยปราสาทหินที่มาพนมรุ้งตาเมืองศรีขอรภูมิเมืองต่ำนั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นมรดกโลกร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าเส้นทางสายไทยระบันนั้นเส้นทางนี้นั้นเครื่องมันอยู่ในเขตแดนไทยซึ่งมีในเขตแดนกัมพูชาตอนนี้อยู่ในบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งจะมีการพิจารณาอย่างเป็นทางการในกลางปีหน้าครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะที่จะไปชมแสงสีที่ปราสาทพนมรุ้งหรือว่าจะไปเที่ยวชมปราสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะมีช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหลายๆช่วงเวลานะคะ ติดต่อไปได้ที่สำนักงานททนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์นะคะ044-213-666นะคะอีกครั้งนะคะ044-213-666คุณธีรภาพคะเราจบเส้นทางชัยวรมันกันวันนี้นะคะคุณธีรภาพมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังไหมคะ
ครับผมคิดว่าอดีตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหินสักก้อนหนึ่งหินสักก้อนหนึ่งเนี่ยบ่งบอกเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายนะครับมนุษย์ที่เจริญแล้วเนี่ยล้นแล้วแต่มีบทเรียนแล้วว่าจะต้องศึกษาอดีตนะครับเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันนี้อย่างมีความสุขและก็สร้างอนาคตที่มีความรื่นรมย์ให้กับชีวิตได้จากการที่เรารู้จักที่จะทบทวนความเป็นมาแล้วก็เห็นคุณค่าของอดีตหรือประวัติศาสตร์ทั้งหมดครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ครอบครองนะคะมรดกทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรของนะคะแม้ขนาดของเราจะไม่ใหญ่เท่านครวัดนะคะแต่ว่าชีวิตและประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางสายเดียวกันแล้วก็มีคุณค่าไม่แตกต่างกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่จะฟังในการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทางเว็บไซต์กับ dna.radiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะเราสองคนต้องลาท่านฟังไปจากเพียงเท่านี้แล้วล่ะค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะ